Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Мали Республикасының күчеш эшләре президенты Асими Гойта белән очрашты. Ул кунакка Казанга сәфәре һәм республика белән хезмәттәшлек мәсьәләләренә игътибары өчен рәхмәт белдерде. Соңгы елларда Африка континенты зур икътисади үсеш темпларын күрсәтә. Россия өчен Африка мөһим тышкы сәяси һәм тышкы икътисади партнер. Аның белән хезмәттәшлек итү барлык өлкәләрдә дә активрак үсеш таләп итә. Быел октябрь айында без дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыруның 65 еллыгын биләп үтәчәкбез. Россия һәм Мали позицияләре күп мәсьәләләр буенча якын, аерым алганда күп пайлар дөнья тәртибен һәм халыкара иминлекне формалаштыру, терроризмга каршы көрәш һәм башка юнәлешләр буенча. Хезмәттәшлекнең перспективалы өлкәләре булып, геологик разведка, минераль шимал базасын үзләштерү, инфраструктураны үстерү, энергетика, авыл хуҗалыгы, балыкчылык, шулай гуманитар элемтәләр тора, диде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов Татарстан белән Мали арасында сәүдә-икътисади хезмәттәшлекне үстерү өчен яхшы мөмкинлекләр булуын билгеләп үтте. Африка базарында Казанда җитештерелә торган Ми сериялы вертолетлар һәм Дакар раллиында күп тапкырлар җиңгән КамАЗ җик автомобильләре яхшы билгеле. Мали белән эшләүдә машина төзелеше, эшкәртү объектлары, авыл хуҗалыгы, инновация тармагы өлкәсендә яхшы перспективалар бар. Рөстәм Миңнеханов Малида Афинаш заводы төзелә торган урынга беренче таш салган Диадран компаниясе линиясе буенча хезмәттәшлекне перспективалы дип атады. Төбәктә хәләл индустрияне үстерү буенча зур эш алып барыла. Россия ислам дөньясы стратегия караш төркеме үшешеп килә. Аны 2024 елдан Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Асими Гойта җылы кабул итүләре өчен рәхмәт белдерде. Моңарчы без Мәскәүдә Россия президенты Владимир Путин белән очраштык. Без Владимир Путинга илебезгә ярдәм иткән өчен бик рәхмәтле. Безнең дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләр бай тарихка ия. 2022 елдан башлап күп юнәлешләр буенча хезмәттәшлекне ныгыту өстендә актив эшлибез, диде ул. Рөстәм Миңнеханов һәм Асими Гойта Казан Кремле территориясендә Татарстан университетларында белем алучы Мали студентлары белән дә очраштылар. Быел Татарстанда торак фондын киң клашы яңарту күздә тотыла. 911 күп фатирлы йорт капиталь сикләндереләчәк. Бу хакта республика хөкүмәте йортында узган брифингта төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин белдерде. Аның әйтүенчә, республика рәисе Рөстәм Миңнеханов карары буенча быел өстәмә рәвештә сикләндерүгә 3 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Бу күп фатирлы йортларда ремонт эшләрен башкаруга комплекс якын килүне тәэмин итәргә һәм төзекләндерелә торган йортлар санын 219-га кадәр арттырырга мөмкинлек биргән. Капиталь ремонт буенча чараларны финансауның гомуми күләме 11 миллиард 266 миллион сумга җиткән. Әгәр алдагы елларда 250 лифтны алмаштыруга акча җитсә, быел программада 711 лифтны алмаштыру каралган дип билеп итте Марат Айзатуллин. Ул лифтлар иминлеге таможня берлегенең техник регламентының яңа таләпләре нигезендә куллану вакыты чыккан лифтларның 2030 елның 15 февраленә кадәр алмаштырылырга тиешлегенә игътибар итте. Бу датага республикада 1955 лифтны алмаштырырга кирәк булачак. Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары, республикада наркотикларга каршы комиссия рәисе урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллинның наркотикларны артык куллануга һәм аларның законсыз әйләнешенә каршы халыкара көрәш көне уңаеннан мөрәҗәгать белән чыкты. 26 июньдә дөнья җәмәгатьчелеге наркотиклар куллану һәм аларның законсыз әйләнешенә каршы халыкара көрәш көнен билгеләп үтә. Бу датаны билгеләүнең төп максаты барлык дәүләтләрнең дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын наркомания проблемасына җәлеп итү. Татарстанда уздырыла торган чаралар наркомания таралуга каршы тору системасын булдырырга мөмкинлек бирде. Яшүсмерләр, яшьләр арасында наркоманияны кисәтүгә, наркотиклар куллануның зарарлы нәтиҗәләре турында халыкка хәбәрдарлыкны арттыруга, актив һәм файдалы ял итү өчен шартлар тудыруга җитди etibar berile, narkotik maddelerini yauzlarca kullanuğa, onlarının zakunsız elenişine karşı kreş günü aldığından narkotiklerle karşı akciyeler ütkeri, cemaat urundarında sosyal reklamı urnaştıru, elegi temini basma hem elektron masa kule məqlimat şaralarında kin yaktırtu tradisiyaya elendi. Bu problemini xal etu, devlet hem municipal hakimiyyat organlarının, ictimai işmalarının, medeniyet işitlerinin, cemiyetinin barlık institutlarının birdemligin uzara hizmetleştiğin talep ete. Baratik ortak tırışlık, ayık akıl, yaxşı ihtiyar buluğuna, narkomaniye üsleşin toplatırga, narkotiklarının zakunsız elenişinin zararlı neticelerin kimitirge mümkünlük bileşek, deyile elege müracaatte. Татарстан Милли китапханасының күргәзмәләр залында Алтын битлек театр премиясе номинантларына багышланган күргәзмә ачылды. Ул театр афишадан башлана дип атала. Экспозициядә Татарстанның Алтын битлек алган театрлары турында да мәгълүмат бар. Ачылыш тантанасында Россия театр әһелләре берлеге рәисе, танылган актер Владимир Машков күргәзмәдә Алтын битлек алган татар театрлары булуында билеп итте. Казан мэры Илсур Мешин әлеге күргәзмәнең һәм белем бирү программасының Алтын битлек премиясын тапшыру тантанасы өчен матур башлангыч булуын әйтте. Шунысын да искәртик. Оештыручылар күргәзмәнең бер интригасын калдырганнар. Иң яхшы спектакль номинацияләрендә лауреат булган драма театры һәм Курчак театры спектакле өчен урын әлегә буштыра. Хава торышы турында. Бүген 26 июньдә пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытта көчле яңгыр, аерым урыннарда яшен бызяу ихтимал. Күнжактан күнжакын батыштан секундына 11 метрға, яшын вақтында 20 метрға қайдар кіші әйшен жел. Хуа температурасы 18-23 градус жылы. Атмосфера басымы түрек емеш бағанасының 739 миллиметрін тәшкіл етті.